Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Osmani, ndërsa ne vazhdim do të disin disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave që Kosova pritet t'ua bëjë 87 shtete vlerësohet si pozitiv nga analistët. Veprimtari i njohur Adem Demaçi thotë se çështja e veriut të Kosovës duhet të zgjidhet duke u bazuar në pakun e presidentit Ahtisaarit. Ferid Agani thotë se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria Shëndetësisë dakordohet me FMN-n dhe Bankën Botërore. Qeveria e Serbisë me 8 janar pritet që të diskutojë lidhur me platformën e saj për Kosovën. Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se vendimi i partisë opozitare të Cervenkovskit po për bojkotimin e zgjedhjeve do të shtyjë vendin në krizë edhe më të thellë politike. Të paktën 19 persona janë vdekur dhe 40 të tjerë janë plagosur nga një bombë shpërthyer në qytetin Musaib në jug të Bagdadit. Për këto dhe materiale tjera që ndroni pranë valeve tona, nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës së sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Punëve të Jashtme të Kosovës ka sqaruar se regjimi i vizave për hyrje në Kosovë për qytetarët e 87 vendeve të botës nuk hyn në fuqi nga data 1 janar, por nga një korriku i vitit 2013. Në mesin e qytetarëve që duhet të kenë viza për të hyrë në Kosovë janë ata të Rusisë, Kinës dhe Indisë. Më herët disa raporte duke cituar autoritetet vendore kanë thënë se regjimi i vizave ka hyrë në fuqi që nga 1 janari. Në pjesën tematike të emisionit do të ndiqni komentet e analistëve në lidhje me këtë vendim. Qeveria e Serbisë në një mbledhje të veçantë më 8 janar do të diskutojë platformën e saj për Kosovën. Lajmin e ka bërë të ditur ministri serb i ekonomisë Mlađan Dinkić. Platforma e Serbisë për Kosovën postjerash parashet edhe një lloj autonomie për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Autoritetet në Prishtinë kanë kundërshtuar fuqishëm dokumentin i cili ka shkaktuar disa mospajtime edhe në mesin e vet autoriteteve serbe. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar ligjin i cili shmang paketën e rritjes së taksave dhe të shkurtimit të shpenzimeve të njohura si tatpjeta fiskale. Legjislacioni miratuar nga Kongresi rrit normat e taksave për amerikanët e pasur dhe zgjeron shkurtimet e taksave për klasën e mesme. Tregjet e aksione në mbar botën kanë shënuar rritje pas miratimit të këtij ligji. Presidenti i Bolivis Evo Morales, njëherësh edhe aleati i presidentit të Venezuelës Hugo Chavez, ka thënë se gjendja shëndetësore e këtij të fundit është shumë shqetësuese.
La situación del hermano presidente Chávez es muy preocupante. Ojalá pronto podemos ver acompañándonos, pero
gjendja e vllaut ton presidentit Hugo Chávez është shumë shqetësuese. Shpresojmë që lutjet tona do ta ndihmojnë jetën e vllaut ton, ka thënë Morales pak ditë më parë. Autoritetet e Venezuelës kanë bërë të ditur se Chavez ka pësuar komplikime të reja pas operacionit nga kanceri më 11 vjetor. Opozita ndërkaq i ka bërë thirrje qeverisë që të tregojë të vërtetën për shëndetin e Chavezit. Raportimet nga Iraku thonë se shpërthimi një makine bomb në jug të Bagdadit në mes të një turme të pelegrinëve shit ka vrarë të paktën 19 njerëz dhe plagosur më shumë se 40 të tjerë. Zyrtarët kanë bërë të ditur se ky sulm është bërë të enten në Musaib, qytet i banuar me shumicë shiite. Bomba goditi pelegrinët gjatë kohës kur po ktheheshin nga një ritual mortor në qytetin e Çerbelas. Deri më tani asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por dihet se grupet sunite deri më tani kanë sulmuar disa herë grupet shiite gjatë ritualeve mortore. Qindra protestues në Nepal kanë bërë thirrje për masat e ashpra qeveritare kundër zyrtarëve të cilët dyshohen se kanë plaçkitur dhe dhunuar një grua në aeroportin ndërkombëtar të Katmandus në muajin nëntor. Viktima thuhet se është plaçkitur nga zyrtarët e aeroportit dhe është dhunuar nga një oficer i policisë pasi është kthyer nga Arabia Saudite. Të dy zyrtarët dhe polici janë arrestuar. Komisioni Kombëtar për Gra thot se 15% e grave të Nepalit vuajnë forma të ndryshme të abuzimit seksual gjatë jetës së tyre. Një grup bamirës kundër varfrisë veprimi për ndihmë thonë se në disa shtete veriore të Indisë janë vdekur më shumë se 100 njerëz nga të ftohtit. Ky grup ka fajsuar autoritetet indiane për mos sigurimin e një strehe për ata persona që janë në nevojë. Veprimi në ndim thot se mbi 100,000 të pastrejnë në New Delhi i ekspozohen motit të ftohtë gjatë gjithë kohës. Departamenti Meteorologjik Indis ka për të ditur se temperaturat në kryeqytetin indian gjatë kësaj jave do të ulen deri më 9.8 gradë Celsius, që i bien 11 gradë më ulët se mesatarja temperaturave që zakonisht mbretërojnë gjatë muajit janar. Autoritetet e sigurisë në Pakistan kanë bërë të ditur për vrasjen një komandanti të lartë militantëve nga një sulm i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara. Komandanti i njohur si Mullah Nazir dhe nëntë shoqëruesit e tij kanë humbur jetën në provincën e Waziristanit Jugor. Autoritetet mbajnë përgjegjës Nazirin për sulme të koordinuara ndaj trupave të SBA-s dhe atyre të udhëhequra nga NATO-ja në Afganistanin fqin. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë quajnë pozitiv vendimin e përvendosjen e regjimit të vizave që Kosova pritet u bëj 87 shteteve. Megjithatë, ata theksojnë nevojën për përmbushjen e kritereve tjera kyçe drejt liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të azilkërkuesve kosovar në vendet evropiane sipas tyre është e pashmangshme nëse kosovaret duhet të lëvizin në BE pa viza. Materiali përgatitur nga gazetarja Edona Peci.
Në verën e këtij viti Kosova pritet të vendosë regjimin e vizave për 87 vende, kryesisht aziatike dhe afrikane, duke përmbushur një nga kërkesat e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave me BE-n. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, vendimi do të hyjë në fuqi më një korrik. Mirë po, njohësit e çështjeve të integrimeve në Prishtinë quajnë të vonuar vendimin, ndërsa theksojnë rëndësinë për përmbushjen e kushteve të tjera me tekst të sundimi i ligjit, lufta kundër krimit të organizuar e korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të azilkërkuesve kosovar në për shtetet evropiane. Eksperti për integrime Shënol Muharremi tha se skandali rreth pasaportave biometrike ka dëmtuar e reputacionin e Kosovës në çështjen e liberalizimit të vizave me BE-n. Përderisa vendeve të caktuara u vihet një regjim vizash, Muharremi foli për rëndësinë e zvoglimit të numrit të shtetasve kosovar që kërkojnë azil në vendet e BE-s.
Ne nuk po shohim që qeveria e Kosovës po harton politika dhe po investon në gjenerim të punësimit qëndrueshëm dhe në zhvillim ekonomik i cili do i krijonte kushte më të mira të jetesës për kosovarët dhe do i parandalonte ata që kërkojnë azil faktikisht në vendet e BE-s. Me kampanja dhe vetëm me billboarda dhe pa gjenerim të vendeve të punës, sigurisht që ky problem nuk do zgjidhet.
Në qershor të vitit të kaluar, palës kosovare i u dorëzua udhërrëfyesi zyrtar për liberalizim vizash me mbi 90 kritere që duhet përmbushur për të lehtësuar regjimin e vizave për qytetarët e vendit. Në mesin e kushteve të vendosura nga Komisioni Evropian hyjnë dhe politikat e migrimit, por theksohet nevoja për më shumë angazhim në procesin e riadhësimit dhe riintegrimit, në sigurinë e dokumenteve të udhëtimit, në çështjen e azilit dhe të tjera. Eksperti për integrime evropiane Avni Mazreku tha se vendosja e regjimit të vizave për afro 90 shtete është një nga elementet kyçe drejt liberalizimit të vizave, por theksoi se dinamika e përgjithshme në përmbushjen e kritereve të vëna është ngadalt.
Gjithashtu është fakt evident se Kosova është vulnerabël në çështjet e bekimit, prandaj është vulnerabël ato.
Në shkurt të këtij viti, Komisioni Evropian pritet të japë një vlerësim mbi dinamikën e përmbushjes së kritereve për heqjen e regjimit të vizave për Prishtinën zyrtare. Muharremi tha se janë bërë përparime në fusha të ndryshme, por se nevojitet përkushtim dhe vullnet politik në eliminimin e dukurive si krimi organizuar e korrupsioni.
Ka përparime në disa çështje teknike, po mos harojmë që një të kriteret më kyçe që kanë të bëjnë me luftën kundër krimit organizuar korrupsioni dhe çështjet e drejtësisë nuk ka pas progres, kështu që pres një vlerësim të shqytur mixt, ku kemi pas disa përparime teknike, po në nën tjetër problemet ma kyqe, ma fundamentale që i përmendëm, a vazhdojnë mbesin, do të thonë, se sfidat më vaje për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në një intervistë për programin ton, veprimtari i njohur Adem Demaci thotë se çështja e veriut të Kosovës duhet të zgjidhet duke u bazuar në pakon e presidentit Ahtisari. Demaci mes tjerash flet edhe për bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit. Kurse sa i takon çështjes së bashkimit kombëtar, ai thotë se bashkimi i të gjithë shqiptarëve do të bëhet në BE. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Demaci.
Zoti Demaci, këtë vit Kosova po e përmbyll me bisedimet në nivel tjetër me Serbinë, bisedime këto për të cilat ka optimist dhe skeptik. Ju ku e gjeni veten, në cilën kategori përballë këtij procesi?
Sikur të ishte vetëm një bisedim që do të bëj midis palës serbe edhe palës kosovare, do të isha skeptik, sepse serbet nuk kanë ndërmend bëjnë ndër një marveshje ose ndër një stabilizim, ose nuk është qëllimi i tyre të stabilizohen, qëllimi i tyre është të destabilizohen, po vetëm të luajnë një rol si kur ja ne jemi të katëshëm, po këta të Kosovës nuk po duhen që të nxjerrin mundësinë për të lidhur me këto strukturat evropiane. Po nëse mrapa këtyne bisedimeve qëndron Evropa, atëherë nuk jam skeptik, po jam si realist i cili mendon se bisedimet do të bëhen diçka. Serbisë do t'i lejohet Serbisë që të mos ndohet e korritur në këto bisedime, po nuk besoj se do të veprohet në mënyrën që Kosovës t'i dilet në krashtu si duhet, si mendojmë ne që është e drejtë si një viktime e kretë caj luftën në përcilën ka kaluar Kosova dhe Shqiptarë përgjësi.
Po, si mendoni të zgjidhej kjo situatë ngrirë në veri të Kosovës?
Pas kush nuk po tenton që të zgjidhet marë që ata që ka nërë të kthehen në shpijat veta, ata që janë përzon nga shpijat e pasurit e veta të kthehen në shpijat e pasurit e veta, po mundohen kjo situatë që po i thonë francesët fait accompli, të mon një akt i kryer, të bëhet realitet dhe nga ky realitet të kërkohet një zgjidhje e cila do të ishte gjithsesi në disfavor të shqiptarëve. Unë mendoj se nëse Evropa do të insistoj që të pranohet vetëm projekti Atisarit si bazë, për ndryshe mund të them që edhe projekti Atisarit ka qenë masakër ndaj Kosovës, në fjalë tjera shqiptarët edhe këtu u mashtruan, edhe në këtë situatë kanë ardhë në një rrugë shumë të vështirë, të cilin mund të qaj vetëm në qofse Evropa tregohet e vendosur edhe insiston edhe njëherë fuqishëm që plani Atisarit të jetë bazë për gjetjen e një marveshje e cila do t'i knashtë të dy palit, me që shqiptarët e pranuam, ne faktikisht atë marveshje e bëm me Evropën, nuk e bëm me Serbinë fare, Serbia dihet se nuk e pa pranuar planin e Atisarit, edhe në këtë mënyrë besoj duke futur anekse që kanë të bëjnë me situatën edhe gjendjen e shqiptarëve që gjinden në luginën e Preshevës, duke kërkuar të njëjtat të drejta që u garantohen me kushtetutën e Kosovës, sërbëve këtu të garantohen edhe të drejtat shqiptarëve që gjinden e që jetojnë në Serbi.
Flitet gjithnjë për integrime evropiane dhe për mbushjen e detyrave që Kosova duhet i bëjë në këtë rrugë. Kritikët thonë se pavarësisht sukseseve potenciale, rruga drejt BE-s është e kurzuar, thënë kushtemisht, me rrugën që Serbia ndjek. Do pajtoheshit?
Unë besoj se kjo është e vetë një mënyrë që Serbia të disiplinohet, edhe që Serbia ta kuptoj se ka ndodhë diçka që nuk ka këthim, edhe Serbia ta kuptoj që manovrimet e tyre për të kthyer në pikën zero edhe për të filluar nga fillimi e për t'i lënë krejt to që ka jenë arritur dhe nësot, ta kuptoj që ajo punë nuk bëhet, dhe këtu jenë ato fjalët e palës gjermani që thot rota historisë nuk kthehet mrapa. Më jep shpresë që bota e ka kuptuar se kush është Serbia dhe çka është Serbia. Unë mendoj se kjo do të ishte rrugdalja nga kjo situatë.
Shqiptarët në vitin 2012 shënuan 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Gjatë manifestimeve të ndryshme është përmendur shumë çështja e bashkimit kombëtar. Po. Si shihni ju këtë çështje?
Shikoni, unë e shoh këtë çështje si një proces i ligjeve të jetës i cili gjërat i qënë për para. Bashkimin e shqiptarve nuk mund të ndalë asë një forës. Bashkimi shqiptarve dhe dështon të vetëm sikur shtetet të cilat e coptuan korpusin, trupin edhe teritorin edhe kombin shqiptar, sikur të mërinin të eliminonin shqiptar, ate nuk arritën të eliminonin, pavarësisht që kanë pas deri diku sukses në zvogëlimin e numrit shqiptarve tjera. Dhe vetë qëndresa e shqiptarve, mbijetesa e shqiptarve, është faktori kryesor i cili me kalimin e kohës do t'i qojë po në bashkimin kombëtar, po me anën e futjes në bashkimin evropian, ku do të krijohet klima dhe pazamenti, atmosfera që ata të bashkohen pa lënduar asken, pa shkel Lasken, unë mendoj se bashkimin kombëtar ne duhet ta kuptojmë pak më ndryshe në këto rrethana dhe në këtë hapësirë e në këtë kohë në të cilën jemi. Këtë mënyrë duhet ta përdorën shqiptarët, domethënë të punojnë ngadalë, po të punojnë në mënyrë sistematike, pa folur e pa bërtitur, e pa u munduar ta bëjnë veten patriot duke bërtitur që duan bashkimin kombëtar e tjerë e tjerë, po duke qenë të bindur dhe duke drejtuar popullin e vetë që mos pari të bëhet bashkimi në Kosovës si duhet, të bëhet bashkimi në Shqipëri si duhet, të bëhet në njësi tjera në gjitha krajinët e tjera të bëhet bashkimi i krejt atyre që ka është pozitive mrenda kombit ton dhe kriter i ndërtimit dhe i përparimit ton tjetë interesi kombëtar, atyre do të arrihet ajo që ka po duhet disa që s'po ju pritet, nuk po duhet ju them që janë të paditur e tjerë e tjerë, po duhet ju them që janë që s'po ju pritet.
Versionin e plotë të intervistës mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edhe pse është premtuar nga zyrtarët e qeverisë se ligji për sigurime shëndetësore do të aprovohet gjatë vitit 2012, kjo nuk ka ndodhur. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pohon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria Shëndetësisë dakordohet me FMN dhe Bankën Botërore. Në anën tjetër, sindikalistët e shëndetësisë thonë se viti 2013 qytetarët do t'i përcjellë me pasigurime shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Edhe viti 2012 kaloi pa miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati premtuar se ligji për shëndetësi dhe ligji për sigurime shëndetësore do të miratoheshin njëkohësisht, por kjo nuk ndodhi pasi që ligji për shëndetësi u miratua në dhjetor të vitit 2012 pa ligjin për sigurime shëndetësore. Ministri Agani ka një shpjegim të vetin për këtë çështje.
Unë vetë kom deklaru se dy ligjet, edhe ligji shëndetësis, edhe ligji i sigurime shëndetësore, do të shkojnë si pako legislative në kuvend Kosovës dhe do të miratohen njëkohësisht dhe të tyjnë në zbatim njëkohësisht. Pse kjo nuk ka ndodhë, ka qenë insistimi dhe kërkesa e Fondit Monetar Ndërkombëtar se kjo nuk është e mundshme të bëhet pa e rreziku stabilitetin fiskal të vendit. Dhe kanë kërkuar që ky proces i reformës të ndahet. Pra, jemi pajtuar me reformën në tërë procesin, por kanë kërkuar që të ndahet në dy faza.
Autoritetet e rendit, si njëra nga kategoritë më të rrezikuara në punë, mendojnë se ligji për sigurime shëndetësore është i domosdoshëm. Baki Kelani, zyrtar për informim në këtë institucion, thotë se miratimi i ligjit për sigurime shëndetësore do të vlerësohet si një iniciativë shumë pozitive.
Po patjetër e vlerësojmë si shumë të nevojshme sigurimin shëndetësor të gjithë pjesëtarëve të policisë Kosovës, këtë mbështesim me faktin edhe me natyrën e punës dhe rrezikshmërinë që kanë zyrtarët policorë, duke përfshirë nga niveli lokal deri në nivelin qendror. Pra puna dhe natyra e cila e kryen policia e Kosovës është e nevojshme dhe domosdoshme që të ketë sigurimin shëndetësor. Dhe këtë e vlerësojmë si iniciativë shumë pozitive.
Por sindikalistët mendojnë se edhe viti 2013 dhe ai 2014 qytetarët e Kosovës do t'i gjejë pa ligj për sigurime shëndetësore. Blerim Syla, udhëheqësi i sindikatës, jep më shumë ollësi.
Jo, me vetë faktin që planifikimi i buxhetit nuk është bërë dhe nuk kemi mjetën në buxhet për ligjin për sigurime shëndetësore, është më së kjo që qytetarët edhe si vjet do të rinë pa sigurime shëndetësore. Por, konflikse me politikat e tila që farin ka kohen, nuk kemi shpresë madhe që edhe për vitin 2014, edhe pse proklamohet që do të ketë një draft leqë për këtë vit, andoj bete një detyrë e pamushme e këtë qytetarëve, që në të ashtë të ngrisim zonë që të kërkojmë këtë drejtë sublimet.
Derisa drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut Begjet Shala mendon se edhe vitit 2013 do të jetë i njëjtë sikurse vitin që e lam pas, pra sipas tij qytetarët edhe vitin 2013 do ta kalojnë pa sigurime shëndetësore.
Do të jetë i njëjtë edhe vitin 2013. Do të ketë asnjë lëvizje. Shkollë që tash po ke probleme edhe për ligjin të shëndetësisë si është miratuar në kuvend e lërmo për ligjë për sigurime shëndetësore që nuk është krijuar një infrastrukturë, po asë zore, po asë materiale për më zotur këtë. Ky ligjë kërkon zbukur e shumë jetë materiale dhe ta përtaqë qeveria nuk është e gashme të hyjë nëso akrobacionin kështu për të miratuar atë ligjë, sepse pasaj i dertë i lashe me ata të cilët do të përfitojnë nga ky ligjë, dhe mendoj që nuk ka as vitin 2013, por mendoj që as zëket as vitin 2014.
Ndërka që Ministri Agani pohon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratot në kohën kur Ministria Shëndetësis do të dakordohet me Bankën Botërore dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët politik vlerësojnë se vendimi i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë të bojkotojnë zgjedhjet lokale të cilat duhet të shpallen javën e ardhshme do të shtyjë Maqedoninë në krizë edhe me të thellë politike. Ndërkohë analisti Maqedona Zdravko Savetski konsideron se pavarësisht se vendimi opozitës maqedonase për të bojkotuar zgjedhjet është më së arsyeshëm pas zhvillimeve të fundit në parlament, sipas tij ky vendim nuk duhet të jetë përfundimtar dhe i pandryshueshëm. Raport i Zerjeta Hajro Jajagës.
Analistët politik vlerësojnë se vendimi i Lidhjes Socialdemokratit të Maqedonisë që të bojkotojë zgjedhjet lokale, të cilat duhet të shpallen javën e ardhshme, do të shtyejë vendin në krizë edhe më të thellë politike.
Mendoj se nëse LSDM-ja bojkoton zgjedhjet lokale ose vendore para për muajin mars, në Maqedoni do të kemi ende një krizë më të thellë politike, cila mund të ketë shumë paqartësinë të ardhmen.
Shprehet Sadik Emroja, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Edhe politikologu maqedonas Zdravko Savetski konsideron se pavarësisht se vendimi i opozitës maqedonase për të bojkotuar zgjedhjet është më së arsyeshëm pas zhvillimeve të fundit në parlament, sipas tij ky vendim nuk duhet të jetë përfundimtar dhe i pandryshueshëm.
Toj staf mesme do të përkoneshën, bideki ako se obezbedat uslovi za podobruvanje na demokracija klima vo zemjata.
Ky qëndrim nuk duhet të jetë përfundimtar, sepse nëse sigurohen kushte për përmirësimin e klimës demokratike në vend, duhet lënë hapësirë që ky vendim i marrë nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë të ndryshohet, shprehet politikologu maqedonas Zdravko Savetski, duke shtuar se në këtë situatë delikate në të cilën ndodhet Maqedonia, rol shumë të rëndësishëm mund të luajë ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar.
Ja, Međunarodna zajednica može da odigra ključna uloga vo se tova. Ako bide obezbedeno zasileno međunarodne...
Nëse sigurohet një monitorimi teksuar i faktorit ndërkombëtar për të përcjellë mbarvajtjen e procesit zgjedhor dhe për këtë pajtohen partitë të cilët janë pjesë e qeverisë dhe ata të opozitës, një herit pajtohen edhe për vlerësimet e dhëna nga faktori ndërkombëtar për rregullshmërinë e zgjedhjeve, atëherë kjo paraqet një garant shumë të rëndësishme që opozita të marrë pjesë në zgjedhjet vendore që duhet të mbahen në mars të këtij viti, nënvizon Zdravko Savetski, politikolog. Ndryshe Fronti Opozitar i udhëhequr nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë nga dita e djeshme ka vazhduar aktivitetet e organizimit të protestave në të gjitha qytetet e Maqedonisë. Krerët e opozitës maqedonase kanë sqaruar se në shumë qytete të vendit do të mbahen takime të hapura ku vendorle me qytetarët, ku do të flitet siç kanë sqaruar pa doreza për të vërtetën. Megjithatë, Sadik Emroja, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se parlamenti rrugor, siç i ka emëruar opozita protestat, nuk paraqes një rrugë që do të çonte ka zgjidhje e problemeve.
Për momentin nështë, dhe me thonë, partije opozitari tani e vazhdojnë parlamentin rrugor dhe ajo me ndonë që aty e gjenë vetë vetin, arsye dhe me thonë janë të shumë të dëbimi me dhunë nga parlamenti, kështu që në këtë mënyrë nga njera anë mundohet që të përfitoj edhe masën, mandej të përkotoj edhe stjedhjet vendore që të stilat do të qojnë përsëri vendin në një kaos të the, orsi politik, ekonomik e të qira.
Ndryshe nën kryetari LSDM-s, dje ka kumtuar se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme lokale. Kjo parti ka njoftuar se të gjitha kërkesat e tyre të ndërlidhura me zgjedhjet pas 24 dhjetorit kanë rënë në ujë për shkak të dhunës së ushtruar ndaj deputetëve të opozitës gjatë ditës së miratimit të buxhetit të parlamentit në sallën e kuvendit të Maqedonisë. Sipas nën kryetarit të LSDM-s Gordan Gjev është e qartë se tashmë qeveria aktuale nuk mund të organizojë zgjedhjet e lira dhe demokratike. Andaj dhe është shprehur decid se LSDM nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme vendore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka shpallur presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev personin më të korruptuar të vitit. Në listën e kësaj organizate gjenden edhe kosovari Naser Kelmendi, presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic, presidenti i Rusisë Vladimir Putin, si dhe të tjerë. Valona Tela ka përgatitur kronikën nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë.
Në vitin 2012, organizata mbikëqyrëse e korrupsionit Transparency International ka vlerësuar se 2/3 e vendeve të botës mund të konsiderohen si shumë të korruptuara. Me një konkurrencë të tillë nuk ka qenë lehtë të zgjidhet personi më i korruptuar i vitit, por një organizatë jo qeveritare e cila merret me gazetari hulumtuese ka bërë pikërisht këtë. Projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit me Selinë Sarajev dhe Bukuresht i ka dhënë këtë titull presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev. Grupi cili merret me raportimin e korrupsionit në rajon dhe mbulon Evropën lindore deri në Azinë qendrore ka nderuar edhe disa persona të tjerë si kosovarin Naser Kelmendi i dyshuar për kontraband me drogë dhe cigare, presidentin e Malit të Zi Milo Djukanovic, presidentin e Rusisë Vladimir Putin, biznesmenin serb me lidhje të mira politike Miroslav Mišković, presidentin e Uzbekistanit Islam Karimov dhe trafikuesin serb të drogës i cili ndodhet në Arati Darko Šarić. Lista jo formale është përcaktuar nga përfaqësues të 15 organizatave ndërkombëtare mediatike, të cilat përbëjnë projektin për raportim të krimit të organizuar dhe korrupsionit. Grupimi ka shpallur fitues Alievin duke cituar raporte dhe prova të mirë dokumentuara se familja e tij ka marrë sistematikisht aksionet e bizneseve më fitimprurse në Azerbajxhan për disa vite me radhë. Raportet përfshin aksione sekrete të pronësisë në banka, firma ndërtimi dhe minjera ari. Shumë nga to janë hetuar nga antarja e projektit Kadia Ismailova, gazetare në shërbimin Azerbajxhanas të Radios Evropa e Lirë. Paul Radu është drejtor ekzekutiv i projektit për raportim të krimit të organizuar dhe korrupsionit.
President Aliyev and his family in fact along with other persons in his inner circle.
Presidenti Aliyev dhe familja e tij së bashku me persona të tjerë në rrethin e tij të brendshëm janë të përfshirë në shumë biznese sekrete që kemi zbuluar së bashku me Radion Evropa e Lirë. Kemi identifikuar kompani të fshehura që janë në pronësi të familjes së parë të Azerbajxhanit në Panama ose për shembull në Republikën Çeke, thot Radu. Megjithatë, shton ai ndikimi i raportimit të tillë në rastin e familjes Aliyev nuk ka qenë ai që pritej. Strukturat pronësore të aseteve të huaja familjare janë ndryshuar, ndërsa Parlamenti i Azerbajxhanit në muajin qershor ka kaluar një ligj i cili e ka bërë edhe më të vështirë zbulimin e strukturave të pronësisë. Gazetarja Ismailova po ashtu ka qenë subjekti një fushate të tmerrshme të kërcënimeve, por projekti në fjalë synon të vazhdoj punën për të hedhur dritë mbi ndikimin global të krimit dhe të korrupsionit. Radu thot se shumica njerëzve që ka listuar organizata e tij kanë lidhje të dyshimta për te kufive të vendeve të tyre. Krimi i organizuar nga Ballkani dhe Ish-Bashkimi Sovjetik është thelli përfshirë në luftrat e egra të drogës në Meksik, thot Radu.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Vendimi për vendosjen e regjimit të vizave që Kosova pritet t'ua bëjë 87 shtetëve vlerësohet si pozitiv nga analistët. Adem Demaci, i njohur si simbol i rezistencës në Kosovë, thotë se çështja e veriut të Kosovës duhet të zgjidhet duke u bazuar në pakun e presidentit Ahtisaari. Ministri Ferid Agani pohon se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në kohën kur Ministria Shëndetësisë dakordohet me FMN-n dhe Bankën Botërore. Qeveria Serbisë me 8 janar pritet që të diskutoj lidhur me platformën e saj për Kosovën. Analistët politik në Maqedoni vlerësojnë se vendimi i partisë opozitare të Cervenkoskit për bojkotimin e zgjedhjeve do të shtyjë vendin në krizë edhe më të thellë politike. Të paktën 19 persona janë vdekur dhe 40 të tjerë janë plagosur nga një bombë shpërthyer në qytetin Musaib në jug të Bagdadit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për takimin ton të mbrëmjes. Për të informuar në kohë reale, mund të vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshin.